Kopš ilgadējā Lībijas līdera Muamara Kadafī gāšanas 2011. Gadā valstī faktiski ir iestājies haoss. Dažādi džihādistu kaujinieku grupējumi ir izmantojuši apjukumu, lai uzsāktu cīņu par ietekmi, tradicionāli ar naftu bagātajā valstī. Nestabilā situācija ir veicinājusi arī bēgļu pieplūdumu, kas izmantojot Lībijas geogrāfisko stāvokli, mēģina šķērsot vidusjūru un nokļūt Eiropā. Cenšoties kaut nedaudz stabilizēt situāciju Lībijā, ANO īpašais sūtnis Bernardino Leons ir nācis klajā ar miera plānu piedāvājumu, kas izteic konfliktējošām pusēm. No ANO puses šis ir jau ceturtais piedāvājums, jo iepriekšie trīs sarunu raundi ir beigušies bez rezultātiem. Saskaņā ar Leonu piedāvāto plānu būtu nepieciešams izveidot Nacionālās vienotības valdību, kas darbotos vismaz gadu. Šajā laikā par vienīgo likumīgo likumdevēju orgānu Lībijā ir jākļūst starptautiski atzītajam parlamentam, kurš tiek ievēlēts pagājušā gada jūnijā un pašlaik bāzējas Tobrukas pilsētā. Piedāvājumā paredzēts izveidot arī valsts augstāko padomi, kurā būtu iekļauti galvaspilsētā Tripolē izveidotā galvenokārt islamistu kontrolētā konkurējošā Nacionālā kongresa pārstāvi. Abām konkurējošām pusēm arī būtu jāpieliek pūles, lai tās atbalstošie kaujinieki tiktu integrēti vienotos bruņotos spēkos, kas atrastos tiešā valdības uzraudzībā. Tāpat bijušajiem nemierniekiem paredzēts piešķirt iespēju atgriezties un iekļauties civilajā dzīvē. Tāpat noteikti pamatprincipi drošības jautājumos, kas uzliek par pienākumu bruņoto grupējumu izvešanu no pilsētām un paredz pakāpenisku atbruņošanos. Kā liecina sākotnējā informācija, Lībijas konkurējošās puses ir visai pozitīvi rieģējušas uz ANO pārstāvu piedāvājumu, un jau šodien visu pušu pārstāvu ierodas Berlīnē, lai par situāciju Lībijā spriestu ar pasaules lielvalstu līderiem. Visticamāk, tie būs Eiropas Savienības pārstāvi un pārstāvi no piecām ANO drošības padomes dalībvalstīm. G9 valsts līderi pēc savas tikšanās bija pauduši atbalstu Bernardino Leona izstrādātajai iniciatīvai, aicinot konfliktējošās puses izmantot iespēju un pārtraukt gadiem ielgušo bruņoto konfliktu. Tas ļaudu jaunajai valdībai gan atsākt infrastruktūras atjaunošanu, gan atjaunot pakalpojumu sniegšanu, gan spēcināt ekonomiku kopumā. Pats piedāvājuma izstrādātājs cer, ka ar šādu globālo līderu atbalstu pusēm izdosies panākt galīgo vienošanos vēl pirms 17. Jūnija, kad sākas musulmaņu svētais mēnesis Ramadāns. Taču kritiķi norāda, ka arī šī ANO iniciatīva var ciest neveiksmi. Lai arī abas konfliktējošās puses praktiski cīnās pret radikālu grupēm Islāma valsts, kurš sagrābis savā kontrolē vairākus Lībijas rajonus un pilsētas, piemēram, BBC Ziemeļāfrikas korespondente Rana Džavad uzskata, ka pamiera iniciatīva ir izdevīga politiskajiem līderiem, bet nebūs iespējama bez kaujinieku komandieru atbalsta. Ja kaujinieki atteiksies atbruņoties, reģionā iespējams jauns un daudz plašāks konflikts. Taču, kā norādījusi ASV vēstniece Lībijā Debora Džonsa, jebkurā gadījumā šīs dienas sarunas skaidri parādīs, kura no pusēm Lībijā atbalsta mieru, kura ir pret to, un ar kādiem spēkiem nākotnē ir nepieciešams pastiprināt sadarbību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.